Žmonės
ir idėjos.
Žmonės ir idėjos.
Netgi šiuolaikinis mokslas dabar tvirtai nesutarė dėl definicijų.
Suprantat, svarbiausia išlaukti, kada žmonės to nori.
Žmonės ir idėjos.
Sveiki, čia Audra Čepkauskaitė. Šiandien laidoje tiesioginis ryšys su Bolivija.
Aš dabar turbūt vyksiu į kaimą. Nes čia dabar mieste jau vakar pabuvau ir šiandien pabuvau. Ir mane čia domina truputį pasižiūrėti, kaip čia tos džiunglės iš tikrųjų atrodo ir kaip čia kaimuose gyvenasi. Nes mačiau kaimus viršui. Įdomus būtų tas palyginimas. Šiaip bendrai kalbant, tai grįžti į Europą truputį gąsdina. Ne, Europa gali būti gyvena. Čia bando įsilaužti į kambarį kažkas, tai turbūt jam užsirakino durys ar kažką.
Jeigu keliautojos ir menininkės Candy Cactus arba Evelinos Taunytės vardas jums girdėtas, likite su mumis šią valandą. Jeigu girdite apie pirmą kartą, juo labiau pasilikit.
Taip, koordinatės yra Cochabamba, Bolivija.
Compañeros, tenemos la obligación de firmar ahora por la nacionalización ahora.
Bendrai suvokti, kas čia vyksta, yra gana sudėtinga, nes visuomenė, man atrodo, yra gerokai poliarizuota. Kadangi keliauju dažnai autostopu, tai turiu progos pasimėkėti su visokiais žmonėm. Dažnai, aišku, kurie sustoja, tai turi brangesnės mašinas ir reprezentuoja daugiau tą visuomenės dalį, kuri yra pasitūrinti, tarkime, ne? O turguje galima pasišnekėti su ta visuomenės dalim, kur yra mažiau pasiturinti.
Žmonės
ir idėjos.
Žmonės ir idėjos.
Evelina Taunytė arba Candy Cactus – pasaulio naršytoja, menininkė. Mūsų laidoje Evelina jau pasakoja apie savo kelionę dviračių iš Lietuvos per Balkanus ir Turkiją į Gruziją, kurioje trumpai gyveno, vėliau keliavo po Kaukazą, apsilankė net uždarajame Kalnų Karabache, lankėsi Nepale ir Indijoje, Jordanijoje dirbo su palestiniečių pabėgėliais, o šiuo metu autostopu keliauja, sakytume, bastosi po Pietų Ameriką. Pati Evelina tai vadina gyvenimo universitetu ir geriausiu būdu pažinti tikrovę. Skype'u pavyko pagauti Evelina Taunytę Bolivijoje, Kočiabambos mieste, ką tik nusileidusią nuo kalnų, kur Oruro mieste vyko tradicinis karnavalas, UNESCO įtrauktas į nematerialaus kultūros paveldo sąrašą.
Taip, koordinatės yra Kočiabamba, Bolivija. Štai taip. Tai va, negi čia Bolivijoje tropiniai zonai, sako, kad labai panašu yra kaip Brazilijoje. Tai aš tiesų maždaug, kad reiškia, Kočiabamba yra tarpiniai zonai, tarp pačių kalnų, nusileidus, bet dar nėra dar visiškai mirtinai tvanku ir karšta. Yra taip visai malonu, kaip kokį pavasarį. Gamta tai jau tropinė, šiaip labai įspūdinga buvo nusileisti nuo Orūro, kuriame, reiškia, vyko dabar čia tas jau didysis karnavalas. Orūro yra maždaug kokių 3800 metrų aukštyje. Ir tada leistis per lietus autobus iš tų kalnų, tai buvo labai įspūdinga. Nu, aš iš tikrųjų daug mačiau vietų ir kalnų, ir Himalajus, ir Kaukazą, bet čia tokių slėnių tai dar buvau nemačius. Kraštutinė gamta, jau jeigu kalnai, nu, tai jau labai kalnai. Jeigu jau slėniai, tai jau tokie slėniai, kad jau ojojoj. Tada nusileidi čia į Kočiabambą ir atsiranda tada parimių medžiai. Medžiai žydi visokie gatvėse, nu labai spalvota iš karto, žmonės irgi truputį kitokie, labiau atviresni gal. Bet čia irgi laimės reikalas, gan kaip ant kokių pataikysi. Ir namai spalvoti, nu viskas vat, kažkaip žymiai daugiau spalvų, o viršuje tai tradiciškai namai statomi iš tokių molio žemės plytų, tokio kaip ir mišinio. Reiškia, namai visiškai susilieja su gamtovaizdžiu, nu, tokie visiškai rudučiai, tokie tradiciniuose kaimeliuose, kur dar nėra cementinių namų. Tai, o čia taip spalvos, čia visiškai saliutai spalvų. Pavyzdžiui, čia prieš mane geltonas hamakas, kavo gėlės žydė visai kaip oranžiniai, baltai, mėlynai. Ir čia aplinkui kalnai, tokie matosi, nu, reiškia, labai smagu pačioje, nes namai yra gana žemi, kokių 2 aukštų, tai gali matyti horizontą, kuris horizontas yra, nu, ta prasme, kalnai aplinkui. Žali, žali tokie ir debesis tarp tų kalnų. Nu, kažkaip labai, šiaip labai, labai atgaiva, nes buvo labai pasiutusi išaukti viršui. Tai va, tai maždaug tokios spalvos.
Tu sakėjai, Lina, kad tu matėjai karnavalą Aurūrą, o kaip atrodo jisai, ar nors kiek yra panašu į, pavyzdžiui, tai, kas būna Lietuvoje per užgavėnės?
Tai su Aurūro karnavalį turiu pasakyti, kad aš nuvykau tenai dieną vėliau, nes vadovaujusi taoistiniu principu vykti į vietas, kada jau niekas nebenori jas vykti, arba vykti į tas vietas, kur niekas nenori. Tai per pačią pagrindinę dieną ten buvo tokia masinė psichozė, galima sakyti, kad aš nebuvau linkus leistis į tą masinę psichozę ir pagalvojau, kad man bus gal įdomu visai kitą dieną po jo pažiūrėti. Reiškia, nuvykau ir sekmadienį, vyko eisenos, bet tada jau per eisenos žmonės nebenešioja kaukių. Jie tiesiog nešioja visus kostumus, bet nebeturi tų kaukių. Kadangi man patinka visokie surrealistiniai vaizdai, tai kaip tik teisingų metų nuvykau, nes žmonės buvo tokie jau pervargę, apkaušę ir tada 8 ryto turėjo vis dar žygiuoti tose eisenose. Tai man šiaip labai patiko tenai žiūrėti į svirduliuojančius žmonės. Tai ar tai yra panašu į tai, kas vyksta Lietuvoje, apie Lietuvos užgavėnės, nes jos man kažkaip atrodo žymiai daugiau autentiškesnės, kiek aš esu mačius, kur žmonės pasidaro savo ten bilen kokius apdarus. O čia tai viskas yra turbūt pagaminta, nežinau, kažkaip tai, kaip čia pasakyti, prefabrikuotas tas karnevalas, turbūt ir Rio yra panašiai. Aš nesu didžioji karnevalo fanė, man atrodo, kad jis jau yra praradęs savo pirmykštę funkciją, kada žmonės ne tai, kad ateina pasižiūrėti į šou, bet iš tikrųjų, kur gali persirengti į kitą realybę, taip kaip jie nori. O čia eina grupės, reiškia, kur yra aprengti, nu, aš nežinau, ten 15 moterų aprengtos ten vienu kostiumu, tada eina dar kažkiek žmonių aprengti kitų kostiumų. Tai yra, nu, pavirti tokio vartotojų kažko, man atrodo, kur nebedaug, kad turi su pirmykščia karnevalo funkcija, kada gali išvykti į kitą realybę ir kur nėra stebėtojų ir stebinčiųjų, kur visi yra tiesiog vyksme. Tai čia kažkaip man susišaukia su tą mintim, kad mes esame vartotojiškam spektaklį. Visa aplinka yra pavirtusi vartotojiškai spektaklį. Tai va, tai man buvo iš tikrųjų smagu stebėti Aurūro realybę po jau to festivalio kulminacijos, stebėti, kaip bobutės renka auskarinės, kaip kokias nusvirduliavę žmonės bando prasiskverbti pro kokį nors siaurą praėjimą su savo visais kostumais, nes yra labai įkaušę. Nu, va, tokie vaizdai man labai patiko, nes jie kažkaip jau buvo nuo tos, reiškia, programos, vartotojiškos programos ribų atšokę.
Ar tai, ką tu sakai dabar apie tą vartotojiškumą ir tam tikrą išsikraipimą, tai yra susijęs su tuo, kad tu rašėjai savo Facebook'o puslapį, kaip tu vertini UNESCO bandymus saugoti kultūros paveldą, paskelbint tam tikras teritorijas arba tam tikrus veiksmus žmonių, na, kad jie yra svarbus visam pasauliu ir taip tarsi bandant suteikti jiems kažkaip papildomą reikšmę, nelabai taip teigiamai vertinti šitas pastangas.
Taip, aš labai taip jau pasisakiau, kad vis tik tai UNESCO paskelbdama dalykus kultūros paveldumą, taip prisideda prie jų visiškai išnykimo, nes jie praranda savo pirmykščią formą. Bet dėl karnevalo iš tikrųjų bijočiau kažką pasakyti, nes nežinau, kaip buvo prieš tai. Tiesiog įtariu, čia jau kaip hipotezė, kad ankstesniais laikais pas juos čia karnevalas būdavo kaip mūsų užgavėnės, kad nieks neateina ten kažko žiūrėti, bet tiesiog jau persirengi ir šveiti blynus su kitais, kad nėra to ryškia spektaklio. Tai va, tai nežinau, kaip buvo prieš tai, iš tikrųjų, prieš UNESCO paskelbiant ir kiek supratau, kad jau senai jis yra paskelbtas kultūros paveldu. Tai buvo viena iš priežasčių man nevykti tenai, būtent pagrindinė diena. Taip, ir tai buvo, taip pat ir vyro mane labai kvietė į karnevalą, kažkaip mane gazdina tas karnevalo vartotojiškumas ir galvojau, galbūt rasiu čia kažką autentiškesnio ir matyt, Norint rasti kažką autentiškesnio, tai reikia tiesiog vykti kažkokius kaimus plačiai persirengus ir tenai tūsinti su vietiniais žmonėm. Tai man atrodo, tas karnevalas tada yra tikresnis. Tai žodžiu, šiaip man atrodo, kad užgavėnės ir pati man Lietuva dabar atrodo labai tokiam geram spalvom, kad ačiū Dievui, kad nieks nesiuntė mums jokios pagalbos didelės, nu, išskyrus Europos Sąjungą, bet kažkokie likom gana normali šalis, kurios realybės nėra labai iškreiptos, kaip kitose šalyse, kurios gauna labai jau pagalbos iš užsienio arba kokio turizmo. Tai man atrodo užgavinės, nu, vat, puikus dalykas, kad nesko, tai reikia niekam nesakyti, kad mūsų užgavinės visai neblogas yra.
Kuo yra blogai pagalba skurstančioms šalims? Žmonės gal mažiau skursta tose šalyse?
Tai čia turbūt daugiau yra susijęs su mano pastebėjimais Palestinoje, kur turbūt yra viena iš šalių, kur gauna daugiausia pasaulyje pagalbos ir kur realybės yra labai smarkiai iškreiptos. Bent jau Palestinos atžvilgių, tai turbūt tikrai geriau būtų jiem, jeigu jie negautų tos visos pagalbos, nes tada būtų mažiau korupcijos, nes dabar, reiškia, Palestinos kaip ir biurokratai, reiškia, politikai, jie patys turi daug ką prarasti. Jeigu Palestinai išlaisvėtų, tai reikštų, kad atkristų kažkokia dalis tos pagalbos ir jie prarastų dalį savo pajamų, kaip sakant, ir privilegijų. Tai kad tos pagalbos iš tikrųjų labai iškreipia, kadangi dirbau, reiškia, Jordanijai su palestiniečių pabėgėliais, tai teko susipažinti su tom visom realijom ir supratau, kad vystymosi pagalba arba pagalba vystymosi turi labai daug destrukcinio potencialo, nes viskas yra susiję galiausiai su verslu ir politiniais interesais ir tos pajamos, kurios ateina į šalį, jos iškreipia realybę. Taip pat kitas pavyzdys galėtų būti, kaip naudoti rūbai yra siunčiami į Afriką ir tokiu būdu visiškai sužlugdo tai, ką Afrika turi ar turėjo, tai savo tekstilės industriją. Galas dar visą laiką turi du galus ir tikrai būtų geriau, kad mes nesiūstume, kad vakarų šalis ar industrinės šalis nesiūstų nešiotų rūbų į Afriką, bet tiesiog nusipirktų kažkokį dalyką, ką Afrika pati gamina. O tai jau beveik negali vykti, nes jau kelintą kartą jau nebegamina ir pasimiršta tie įgūdžiai. Taip, kad pagalba iš tikrųjų užmuša įgūdžius. Nu, čia turbūt negalima generalizuoti, bet reiškia, kiekviena šalis turi savo kažkokią specifiką. Čia daugiau Lotynų Amerikoje, tai turizmas labai daug kur iškreipia realijas ir iškreipia tai, kaip žmonės socializuojasi vieni su kitais. Aš pastebėjau, kad tarkim, daugiau turistinės vietose žmonės yra mažiau malonus, tarkim, tai todėl jų vengiu. Ir važiuoju ten, kur nieks nenori važiuoti, tendencingai.
O kaip tu apskritai ten atsidūrė ir ką tu veiki?
Aš jau, kadangi keliauju nuo 2006 ir pradėjau dviračių, kaip žinia, vykau į rytus ir lietai, kaip su dviračiu vyksta, jau svarščiau, kad gal būtų pats laikas kažkur apsistoti, jau kažką imti veikti, ne tik tai mokytis, nes traktuoju šitas keliones ar žiūriu šitas keliones kaip į kokį gyvenimą universitetą. Ir tada pagalvojau, kad jeigu jau sėslinsiuos, tai tada bus vėl labai labai sunku ištrūkti ilgesniam laikui. Tai pasižiūrėjau kaip į namų darbus, kad reikia nuvykti į Pietų Ameriką. Tai žodžiu, atvykau čia daryti namų darbų, susipažinti su šito kontinentu. Aišku, dar liko Afrika. Bus matyti, kiek per jėgų lieks šitiem mokslam. Taip, o kaip atsidūriau, tai būtų skrendamuoju ir tranzavau nuo Buenos Aires. Atvažiavau kažkiek tai Argentinos, Čilė ir dabar esu Bolivijoje.
O ką atradai savo domus?
Vėl įsitikinau, kad tikrai keliavimas yra pati geriausia forma mokytis ir suprasti apie dalykus. Ir galvoju, ar norėčiau studijuoti kokiam tarptautinių santykių institute apie Pietų Ameriką. Ir galvoju, kad ne, nes tai, ką sako knygos, gali būti labai skirtinga nuo to, ką sako žmonės ir sunkvežimininkai. ir buvo būtęs turguje. Tarkime, Čilėje, prieš atvykdama į Čilę, tai pasidomėjau, kas vyksta ir kaip tik vyko didžiuliai gaisrai. Jeigu paskaitai BBC, tai atrodo, va, dega kažkoks tai rezervatas, miškai, kaip blogai, katastrofa. Ir tada atvyksti į Čilę ir suvoki, kad tai, kas dega, yra eukalipto plantacijos. Tos žemės kažkada senai buvo nupirktos už grašius iš Mapučia, kurie yra Čilės čiabuviai, indėnai. Jie tokiu būdu bando susigražinti žemės. Tai yra kaip tokie, galima sakyti, teroristiniai aktai, bet jam beveik neįmanoma įsisprausti su savo supratimu, kad žemė nėra nei perkama, nei parduodama, ant jos yra tiesiog gyvenama, kadangi jiem neleidžiama gyventi, eukaliptų plantacijose irgi negali gyventi jokie gyvulėliai, tai jie tiesiog jas padeda. Ir čia, aišku, labai didelės įtampos tarp to vyksta, bet buvo įdomu tiesiog pastebėti, kad BBC beveik tokių dalykų negalėjai rasti. Tai va, tai atvyksti į šalį, pasiaiškini ir jau va, supranti, kas vyksta. Tai tokių daug tokių nedidelių atradimų, kur labai pasijaučia skirtumas tarp to, kaip yra pateikiama realybė į išorę ir tai, kas vyksta viduje. Tai mane daugiausiai ir domina šitie dalykai, kaip Turkijoje kurdai, arba kokie Gruzijoje musulmonai, ar Rumunijoje čigonai, kurie neturi beveik savo rašytinės jokios kultūros, nelabai kažką rasi apie juos. Nes, tarkim, kurdų buvo ilgą laiką uždrausta kalbėti savo kalbą, ar tų kalbų labai daug variantų yra. Tai va, tai tokių keliaujant labai įdomu. Čia irgi labai įdomu, nes kaip ir nėra man kalbos barjero. Sakykime, jeigu buvo labai įdomu susipažinti su Tibeto kultūroje, Nepalė, irgi su nepaliečiais, tai kur kas buvo sudėtingiau dėl kalbos barjero, tarkime, labai susivokė, kas iš tikrųjų vyksta, o čia tai ne, vyksta kažkas tai labai keisto, ir tada pasiklausi iš karto ir susidraugavai su žmonėm. Tai, va, tai vienas iš atradimų yra labai keistas, kad čia kultūra Bolivija ir man atrodo labai panašiai į Tibeto ir Nepalo. Taip kaip mes atrodo, taip kaip žmonės rengiasi ir ką jie išdarinėja. Pavyzdžiui, šiandieną yra diena, kada parduotuvių savininkai ir visokių durų, reiškia, žmonės jie padaro kaip ir tokią auką. Pačia mama, tai kaip ir žemynė būtų lietuviškas atitikmo, reiškia, žemė motinai, su intencija, kad, reiškia, duodam iš tą auką, jie užsitikrins, kad jiem gerai seksis dabar ateinančiais metais. Ir aš dabar, va, kaip tik prieš ateidama kalbėti su tavim, kaip tik užkalbinau čia vienus šalia, ir, reiškia, vaizdas yra toks, yra atidarytos durys ofiso, pilno dūmų, yra toks kaip mažutis lauželis padarytas ir klausinėjau, ką įveda į vidų. Tai jie sakė, padarom iš cukraus visokius dalykėlius, kurių jie nori. Pavyzdžiui, nori namą, tai iš cukraus yra namelis, arba ten mašinėlė, arba dar kažką klausiau, kaip yra, jeigu nori meilės. Tai jis sakė, kad ne iš cukraus daro, bet ten iš kažko kito. Nu, žodžiu, ten visokios variacijos, kaip reikia turi padaryti iš tikrųjų tą aukojimą, kad tau tikrai išsipildytų tie norai. Ir visiškai masiškas reiškinys, visas miestas dabar va to užsiima, tai vadinasi koabarots. Visas miestas daro tas aukas. Daramsalai, Indijoje, kur gyvena, reiškia, tibetiečiai, pabėgė iš Tibeto, labai panašus dalykai. Ten, reiškia, jie darydavo visokias ten skulptūrėlės, gatvė visą laiką galėjo matyti kažkokių aukelių dvasiam. Su žvakiam, su maistu, padarytų iš miltų visokių formų. Ir va, mane labai stebina šitie panašumai, kad kaip gali būti, kad taip toli šitos kultūros kalnų gali būti tokios panašios. Dabar kaip tik radau vieną knygą, kur kaip tik gildena šitą klausimą, kaip čia gali būti, kad, reiškia, Tibetas ir Andai turi panašumų. Taip pasirodo, ne tik tai man taip atrodo. Tokių atradimų yra. Ir irgi panašumų, tarkim, kad ir su mūsų pirmyštė kultūra, tarkim, kalėdų šventimas, tradiciškai lietuviškas kūčių šventimas yra labai kukli vakarienė. Bent jau turėtų būti kukli, veganiška beveik, tik su žuvim. Ispanų kultūrai, kuri čia atėjo irgi įprastai yra valgyti kepsnius, valgyti labai daug per kalėdas. O, reiškia, aimarai, indienai lygiai taip pat turi pasniką prieš saulės atogražą. Pasniką ir valgo labai mažai. ir dievybės atrodo gana panašios. Ir didžiulis skirtumas yra, aišku, tarp Tibeto ir Nepalo ir čia tai yra tikėjimas. Čia, kur ispanai atnešė krikščionybę, o ten yra budizmas. Turi kažkokį kitą atšvaitą. Visą kasdienybę. Šaknis atrodo labai panašios, bet viena versija yra budistiška, o čia yra krikščioniška.
Priminsiu, kad kalbamės su šiuo metu po Boliviją ir kitas Pietų Amerikos valstybės autostopu keliaujančią pasaulio naršytoją menininkę Evelina Taunytę. Pokalbį pratęsime netrukus po Lusmilos Karpio dainos, kurioje įsakomi etiniai vietinių Bolivijos, Peru ir Ekvadoro kultūrų principai – nevok, nemeluok ir netingėk.
Žmonės ir idėjos.
Compañeros, tenemos la obligación de firmar ahora por la nacionalización ahora.
Dujų gavybą reikia nedelsint nacionalizuoti.
Después vamos a nacionalizar. No, compañeros.
Čia įrašas iš Bolivijos centre esančio Kučiabambos miesto. Maždaug tiek gyventojų, kiek Vilnius turinti Kučiabambą į pasaulio istoriją įėjo, kai tarptautinė korporacija privatizavo vandens tiekimo sistemą ir vanduo mieste pabrango 4 kartus. Pasak analitikų, skurdžiausioje Pietų Amerikos valstybėje tokia kaina už vandenį būtų reiškusi žmonėms tikrą mirtį. Miesto gyventojai išėjo gatves, vyriausybė buvo priversta nutraukti kontraktą, o korporacija pasitraukti.
Well, I think that South America is in the process of trying to grow its democracy, and it's going to do that in its own way. And I think that's what we're seeing here.
Kučiabamboje savo būstinę turinčio demokratijos centro Bolivijoje vadovas Džimas Šulcas sako, kad Pietų Amerikoje dabar vyksta demokratijos branda. Bolivijoje gyvena beveik 3 kartus daugiau žmonių negu Lietuvoje. Dauguma šalies gyventojų skursta, tačiau gamtos turtų aukštai Anduose esančiai valstybei netrūksta. Gamtinių dujų atsargomis Bolivija žemynė nusileidžia tik Venezuelai. Yra cinko, aukso, alavo, švino ir kitų naudingų iškasenų. Būtent dėl gamtos išteklių kontrolės kyla didelė įtampa.
Well, I think that the situation is that
Dėl dujų gavybos ir pramonės valstybė yra skilusi. Vieni mano, kad reikia dujų gavybą ir pramonę nacionalizuoti, kiti su tuo nesutinka.
Pusę šimtmečio Bolivijos istorija tai perversmų, karinių režimų ir protestų istorija. Protestai gatvėse buvo nukreipti prieš vyriausybės ketinimus dujotekių per Čilę tiekti dujas Meksikai ir Jungtinėms valstijoms. Protestuotojai reikalavo, kad valstybė iš gamtos išteklius eksploatuojančių tarptautinių korporacijų gautų didesnius mokesčius. Tada protestų metu Bolivijoje žuvo 80 žmonių, o Jungtinių valstijų remiamas prezidentas Gonzalas Sančesas de Lozada paliko šalį. Jo įpėdinis Karlosas Mesa pažadėjo protestuotojams atsižvelgti jų reikalavimus ir pats, būdamas liberalios ekonomikos šalininkas, ėmė kalbėti, kad šis ekonomikos modelis Bolivijoje nepasiteisino. Viename iš savo interviu jis yra pasakęs, stebime ekonomikos modelio eros pabaigą. Dogmatiškas neoliberalistinės ekonomikos modelis neveikia ir jis turi būti pakeistas, sakė prezidentas Mesa. Tačiau kartu jis kalbėjo, kad Bolivija negali savęs izoliuoti nuo pasaulio ekonomikos, juo labiau, kad tarptautinės finansinės organizacijos teikia Bolivijai paskolas ir atveda į šalį investicijas. Pirmiausia, sakė prezidentas, esame globalaus pasaulio dalis. Pasaulyje yra atvira ekonomika. Bolivija negali tų taisyklių pakeisti, teigė prezidentas. Vargu ar Bolivijoje rasite grupę, kuri kaip šie afrikiečiai dainuotų privatizaciją šlovinančią dainą. 2005-aisiais protestuotojai piktinasi, kad Bolivijos vyriausybė jau sudarė 78 sutartis 40 metų su tarptautinėmis korporacijomis ir teigia, kad gamtos ištekliai gali būti eksportuojami tik tada, kai bus patenkinti šalies poreikiai, o teisė juos valdyti neturi būti atiduota stambioms užsienio kompanijoms. Demokratijos centro Bolivijoje direktorius Džimas Šulcas paaiškina, kodėl didelė visuomenės dalis Bolivijoje yra prieš gamtos išteklių pardavimą stambioms užsienio korporacijoms ir prieš viešųjų paslaugų privatizavimą.
Well, people are opposed to privatization. People want control of their natural resources. You have to remember, this is a country.
Žmonės nenori privatizacijos. Jie nori kontroliuoti savo valstybės gamtinius išteklius patys. Bolivija yra šalis, kurioje buvo sidabro. Tai buvo vieni didžiausių mineralų išteklių pasaulio istorijoje. Bolivija iš jų negavo jokios naudos. Žmonės bijo, kad privatizavus dujų išteklius, istorija pasikartos. Dar kartą gamtos turtai bus paimti iš šalies ir panaudoti kitų valstybių žmonių geroviai, užuot jos naudojus vietinių gyventojų labui.
I think that people who are looking at Bolivia from around the world
need to understand that this is a people. Tie, kas Boliviją dabar stebi visame pasaulyje, turi suprasti, kad žmonės čia nori patys būti savo gyvenimo šeimininkais. Tai yra šalis, kuri 20 metų buvo Tarptautinio valiutos fondo ir Pasaulio banko ekonominių eksperimentų laboratorija. Tarptų eksperimentų buvo vandens, dujų ir kitų gamtos turtų privatizavimas. Bolivijos gyventojai sako nemanantis, kad šis ekonomikos modelis jiems tinka. Jie nori turėti tokį ekonomikos modelį, kurį patys pasirinks be Tarptautinio valiutos fondo ir Pasaulio banko spaudimo. Dujos tik vienas iš klausimų.
Prieš 7 metus vykę protestai gerai parodė, kokia skirtinga yra Bolivija. Buvo galima matyti, kad protestuoja žmonės iš nuskurdusių šalies regionų. Tuo tarpu turtingieji regionai, kur yra didžiausi gamtos išteklių klodai, siekia autonomijos, norėdami daugiau kontrolės ir daugiau naudos iš eksporto, kuriam kita dalis visuomenės prieštarauja. Surengtas referendumas dėl gamtinių dujų eksporto. Visuomenė eksportui pritarė, bet su sąlyga, kad valstybės vaidmuo jame bus didesnis. Po referendumo prezidentas Mesa buvo nusiteikęs optimistiškai, sakydamas, kad daugiau Bolivijoje protestų nebus ir 2003 kruvinasis spalis nepasikartos. Tačiau po audringų protestų dėl dujų eksporto nepraėjus net 2 metams žmonės vėl gatvėse. prieštaraudami naujam įstatymui dėl dujų.
Didžioji dauguma Bolivijos gyventojų yra vietinių genčių palikuonis. Jie gyvena skurdžiai ir yra įsitikinę, kad dabartinė politinė sistema jiems neduoda jokių galių, kurios jiems priklauso kaip daugumai. Todėl žmonės siekia pertvarkyti visą valstybės organizaciją, pakeisti konstituciją, kad valdžia labiau atstovautų gyventojams ir būtų jiems atsakinga. Tai padaryti tikrai labai sunku. Vien naujos konstitucijos nepakaks, tačiau tai yra kelias, kuriuo tie žmonės nori matyti einant Bolivijos valstybę.
Po protestų prezidento rinkimus laimėjo Evo Moralės. Jo vyriausybė įgyvendino konstitucijos ir žemės reformas, nacionalizavo pagrindinės pramonės šakas. Bolivija laikosi kritinės pozicijos Jungtinių Amerikos valstijų politikos atžvilgiu. Prezidentas Evo Moralės perrinktas antrai kadencijai. Apie padėtį Bolivijoje kalbame su šiuo metu Kočabamboje esančia keliautoja ir menininke Evelina Taunyte.
Pati Bolivija Pietų Amerikoje yra tokia labai išskirtinė. O kiek tu, būdama Bolivijoje, na, jauti, kad ta valstybė yra truputį kitokia negu kitos Pietų Amerikos valstybės arba kitos valstybės, kurios susijusios su vakarais būtent tuo paramos santykiu?
Tai be abejo, Bolivija atrodo labai kitokia ir turbūt labiausiai mane ir domina. Šitą šalis aš kol kas susipažinau tik su Argentina ir Čilė, kurios, kaip sakant, jau yra ganėtinai suvakarėjusios, ir Čilė tai labai kapitalistiška, tarkim, labai neoliberalistiška. Argentina turi savo socialinių dalykų, bet jau yra visiškai kaip ir prarado savo šaknis. Ta prasme, yra tik jau ta kolonializmo atnešta kultūra ir dabar jau labai stipriai iškia vakarų palikiama kultūra, o Bolivija yra visiškai išsišokėlė, nes indėnai turi savo prezidentą, nu, kur toks visiškai keistas dalykas. Ir tai, kad dabar, sakykime, jų kalba, aimara, kuri buvo uždrausta faktiškai, ar bent jau neturėjo jokio prieimo į oficialias institucijas, kad dabar bus mokoma nuo kitų metų mokyklose, kad yra užrašai irgi aimara kalba keliuose. Tai labai jaučiasi labai daug įgalinimo. Tai iš tų pokalbių sprendžiant susidariau tokį įspūdį, kad daug žmonių, kurie gyvena kaimuose, yra patenkinti dabartinę politiką, nes jaučiasi labiau pripažinti su savo kultūra ir kad nėra atmetami kaip primityvus visuomenėje, kas buvo anksčiau. Bet yra kita visuomenės dalis, kur kritiškai žiūri į dabartinę politiką. Ir iš to, ką esu girdėjus, tai yra tokių nuomonių, kad yra daug kas šnekama, bet nebūtinai yra daroma. Kad, pavyzdžiui, Evo Moralės pats kilęs yra iš koko augintojų šeimos ir pats buvo koko augintojas, kad jis labai gynė koko auginimą kaip tradicinį dalyką Bolivijoje, tarptautiniai bendryje ir norėdamas suteikti vietos kokai, kad nu, negali Amerika kovoti su, reiškia, kokainu tuo, kad išnaikintų čia tradiciją Bolivijoje. Kaip tai tą daro Kolumbijoje dabar. Bet reiškia, ką vietiniai žmonės sako, per Moralės valdymo metus labai padaugėjo narkotrafiko, kaip jie vadina, reiškia, daugiau nelegalios prekybos narkotikais, padidėjo vaisių kainos. Kaip tai susiję su koka, tai yra, kad daug vaisių augintojų išmainė savo vaisių plantacijas į koka plantacijas ir tokiu būdu sumažėjo vaisių. Tai reiškia, kad vyksta iš tikrųjų daug dalykų, kurie neatspindi retorikos valstybės, nes jį didelių atžvilgių skamba labai gerai. Reiškia, jeigu pasiklausyti viceministro kalbų, kuris labai tikrai intelektualiai ir labai puikiai gali pateikti visą valdžios strategiją. Tarkim, jeigu palyginti tai, kas yra šnekama ir su tai, ką šneka žmonės, tai vis tik tai yra du skirtingi dalykai. Kad yra daug kas sako, kad vis tik tai nepakankamos yra paramos, kad smulkiai kreditai verslininkam, kad dažnai jų nepasiekia, nes yra daug močiučių, kurie negali duoti jokio užstato. Ir todėl daug tų pastangų jas nepasiekia žmonių. Dargi čia tropiniai zonai, daugiau čia įtakos turi kolonialistų palikuonis, kurie nėra indienų šaknų. Irgi yra labai dideli ekonominiai skirtumai pasirodo. Viršuje, kur yra La Paz, Oruro, daugiau gyvena indienų kilmės žmonės ir yra daugiau skurdo, o čia apačioj, pagal parduotuvės, pagal visą aplinką sprendžiant, atrodo, kad ekonomiškai sekasi žymiai geriau, bet tuo pačiu irgi didesni yra skirtumai tarp skurdo ir turto. Ir dargi yra tokio truputį lyg ir rasizmo, panašiai galbūt kaip ir Pietų Afrikoje, kai išsilaisvino juodoji Pietų Afrikos visuomenė. Tai kadangi pati kova buvo paremta tokiais, reiškia, rasistiniais pagrindais, tai atsisuko prieš baltuosius, o čia irgi panašiai vyksta tas aimara sustiprėjimas, kartais gali reikšti neapykantą visiems kitiem. Tai kartais tas jaučiasi, aš reiškia, dažnai paskubu irgi pasakyti, kad esu vat, iš Lietuvos, tada lyg ir kartais susidomi, kas čia yra, nes šiaip galvoja, kad visi yra amerikonai, tarkiai, susumeta į vieną bliūdą. Ir tada, kadangi reiškia, nemėgsta Amerikos politikos, tai tada nemėgsta ir žmogaus, taip išeina. Tai čia taip, jo, tokių lyg ir rasistinių apraiškų galima pajaus, kurios kaip ir galima suprasti kaip reakcija į ilgametę priespaudą ir skurdą, kuris iki šiol tęsiasi, reiškia, tarp indėnų. Šiaip tai, kiek suprantu, čia reiškia sindikatai ir, kaip čia lietuviškai vadinasi, sindikatai, profsąjungos įvairios yra gerokai stiprios ir čia, pavyzdžiui, kas yra labai populiaru Bolivijoje, tai išsikovoti dalykus tokiu būdu, kad yra užblokuojamas kelias ir tada, va, jie reikalauja kažko. Tai girdėjau apie benzino kainas, kad čia buvo prieš 2 metus, kad valstybė nacionalizavo naftos išteklius, bet tuo pačiu metu norėjo panaikinti subsidijas ir tokiu būdu turėjo pakilti kainos. Ir žmonės išėjo į gatves ir sakė, ne, jūs tada mesim jūs iš valdžios, nieko nebus. Ir valdžia nieko negalėjo padaryti, faktiškai paliko visas subsidijas, reiškia, vykdo dabar taip savo benzino politiką, kad tada boliviečiai gali pirkti benziną labai pigiai, bet jeigu mašina su kitoriais numeriais, tai turi mokėti ten 2 gubai ar kažkiek tai žiniai daugiau. Tai, va, tai čia toks kaip pavyzdys, kad čia yra užkertami keliai ir reikalavimo vieno arba kito dalyko, tad, sakykime, kaimui reikia traktoriaus. Tai užblokuoja kelią, nes negali pravažiuoti. Tada teko taip važiuoti autobusu, tai tada kompanijos ryškiai yra įpratę, kad tada žmonės perbėga tą ruožą su savo daiktais pėsčiom ir tada atvyksta iš kitos pusės, kitas autobusas ir paima žmonės. Tai va, tai su to vandens nacionalizavimu ir privatizavimu galiu įsivaizduoti, kad čia tikrai žmonės labai lengvai ėmė ir išėjo į gatves ir tiesiog viskas suparalyžavo ir valstybė turi atsižvelgti tada taip išėjo, nes kitaip čia visiškas chaosas gautųsi.
O pasakyk, ką tu dabar toliau planuoji veikti ir kas tau dabar svarbu?
Nu, šiaip man labai patinka būti čia ir dabar, tai aš dabar vat esu Bolivijoje, tai čia kaip ir skaitau knygas, čia kurios yra čia knygynuose, bandau, kaip sakant, susivokti, kas čia iš tikrųjų vyksta. Kadangi žmonės yra šiek tiek tokie rezervuoti, galima sakyti, tai atrodo, kad čia jau labai didelių draugų turbūt nesusirasiu. Tai vyksiu toliau. Kitas tikslas yra vykti į Braziliją. Ir tenai, kas mane domina, yra Augusto Balio prispaustųjų teatro centras Rio de Janeiro. Ir kadangi aš dirbu su to teatro metodika, tai noriu praleisti kažkiek laiko būtent tam centre, pasižiūrėti, kaip jie dirba. Tai va, tai mano čia tokie maži, reiškia, namų darbai yra nusimatę. Aš dar galvoju, ką norėjau dar papasakoti iš tokių pastebėjimų, tai kad Čilė yra pilna Coca-Cola's vėliavų. Jis pritrenkė, nes nebuvau mačius niekur Coca-Cola's vėliavų. Ir jos tarsi kaip kokios valstybės vėliavos ir plevesuoja. Ir tarkim, nusipirkti vandens geriamo, kuris nebūtų irgi Coca-Cola's, tai yra sudėtinga. Aš kadangi nesu Coca-Cola's mėgėja ir tos, reiškia, didžiulės firmos mėgėja, tai tikrai labai turiu atidžiai žiūrėti, ką perku, nes beveik viskas priklauso jiem. Dar įdomus dalykas čia, kaip McDonald's niekaip negalėjo prasimušti Bolivijoje, nes čia jie turi labai gerą maistą. Beveik kiekviena šeima turi savo kažkokį tai verslelį ir verda maistą, tarkim, ir parduoda jį, tai jis labai skanus, maistingas, ir iš tikrųjų už nedaug pinigų, labai gerai pavalgyti ir labai didelė įvairovė. Ir tai man yra labai panašu į tai, ką esu mačius Azijoje, reiškia, Laose, Kambodžai, Tailande ir Indijoje, kada gatvė pakeičia savo vaizdą, reiškia, iš ryto vieni prekeiviai parduoda vienokį maistą, kiti kito. Ir aišku, tokioje aplinkoje McDonald's visiškai negali prasimušti, nes yra visiškai akivaizdu, kad nu, kad tai yra bevertis maistas ir neprasimušė, o reiškia vakaruose nedalykia to kaip pilnaverčio maisto, taip išeina, arba jis yra tinkliniuose restoranuose, McDonald's kaip ir išsilaiko. Kodėl man čia iš tikrųjų labiau patinka negu bet kur Europoje, tai todėl irgi, kad Europa labai suveržiusi su savo visokiais įstatymais apsaugot žmonės nuo viduriavimo ir nuo nežinau ko, kaip ir neduok dievę parduos kas sūrį iš nepasterizuotų pieno padaryta, tai mirusi visa maisto kultūra, nors jinai tikrai, aš manau, egzistavo labai stipriai visoje Europoje. Europoje pavalgyti, nu kaip, galima, bet maisto kultūra yra nu, gerokai apmirus, man atrodo, per tuos visus suvaržymus. Būtų smagu, jeigu Vilniuje galėtų močiutės virti kopūstų sriubą ir parduoti jas turgui. Aš tikrai ten eičiau valgyti tos kopūstus sriubos. Tai čia tokie pastebėjimai, kur tikrai atrodo labai gyvenimo kokybės tokie faktoriai, reiškia, geras maistas. Ir kitas faktorius yra tai, kad daugybė žmonių čia dirbančių jie neturi savo bosų kažkokių, jie dirba tiek, kiek jam reikia. Iški šiandien jau vat, į turgų sulčių ir nebuvo mano mačiutės, nes turbūt jinai ilsisi šiandien ir jai noris ilgiau pamiegoti. Tai, kad žmonės yra laisvi tiek, kiek jie nori užsidirbti, jie gal negali užsidirbti labai daug iš savo darbo, bet bent jau jam nesuka jokie bosai, jokios galvos. Iškia nėra tos tokios ekonominės vergovės, kuri faktiškai yra visiškai visuotinė vakarų Europoje. Visi yra kažkam, dirba kažkam, tai ne savo.
Paklausiau keliautojos ir menininkės Evelinos Taunytės, šiuo metu esančios spalvingame ir saulėtame Bolivijos mieste Kočebamboje, ką jį pasakytų toms ir tiems, kas jos klausosi Lietuvoje, kur šiuo metu spalvų ir saulės tikrai trūksta. Be to vieniems trūksta darbo, kitiems galbūt laisvės darbe, o žinios per radiją nebūtinai džiugina.
Nu, labai sunku kažką pasakyti, bet ką supratau irgi per šitas kelionės yra, kad tai, ką šneka per žinias ir realybės pajautimas gali būti labai du skirtingi dalykai. Aš manau, kad labai padeda klausyti gerų žinių, tai jų trūksta. Tai sakykime, jeigu šita laida gali būti gerų žinių, tai ką aš čia galiu gero pasakyti? Kad, man atrodo, pasižiūrėjus į visą šitą šalies, kad Lietuva tikrai nėra blogiausia šalis. Reiškia, jeigu galima kažkaip konstruoti, kaip čia pasakyti, formuoti momentą aplink save, šipsotis kitiem, tai tada nu, viskas ir gerai. Man atrodo, čia ir dabar yra gerai. Saulės, jeigu trūksta dabar, bet jį grįš tikrai. Man patinka labai, kad čia žmonės šiaip nusėjo rezervuoti, bet paklausė, kaip tau sekasi ir galbūt Lietuvoje būtų irgi lengviau gyventi, jeigu irgi vat, klaustumėm kitų, o kito sekasi. Nes visur gali būti ir gerai, ir blogai. Visur yra kažkokio gėrio. Aš dabar turbūt vyksiu į kaimą. Nes čia dabar mieste jau vakar pabuvau ir šiandien pabuvau. Ir mane čia domina truputį pasižiūrėti, kaip čia tos džiunglės iš tikrųjų atrodo ir kaip čia kaimuose gyvenasi. Nes mačiau kaimus viršui. Įdomus būtų tas palyginimas. Šiaip bendrai kalbant, tai grįžti į Europą truputį gazdina. Nu, ta prasme, jeigu taip jau ilgesniam laikui, nes atrodo, tu savo tokios žinios geriau, arba neskaitant žinių grįžti į Europą, o jeigu skaitant, tai atrodo, ne, geriau likti kokie Brazilijai. Toksai visiškai, nu jo, nežaidi dabar šiais laikais Europą. Bet gal kaip tik gerai, kaip sako.
Evelina, juk sakai, kad tu važiuoji ten, kur niekas nenori važiuoti, tai kaip tik dabar Europa yra ta tikroji kryptis pagal tokią filosofiją.
Ir dar yra tas pasakymas indiškas, kad mėšlė labai gražus lotusai auga. Tai tikrai gali pasitvirtinti ir į lotusų ieškojimą galima leistis važiuojant į Europą. Taip. Ne, Europa gali būti daugiau. čia bando įsilaužti į kambarį kažkas, tai turbūt jam užsirakino duris ar kažką. Čia dabar civilizuotai, nes šiaip tai aš visą laiką Čilėje, tai pavyzdžiui, palapiniai gyvendavau lauke ir tranzuodavau, o čia Bolivijoje tai ir dėl šalčio, ir dėl lietaus, ir dėl to, kad pakankamai pigu ir kad galima būtent prisijungti interneto. Nakvoju hosteliuose. Kartais būna hosteliai, kur nu, visiškai tokie be nieko beveik, o čia jau toks, nu, jau, kur jau su viskuom, nu, su internetu, tarkim, palaikyti ryšį su močiutėm vaikais.
Tai buvo pasaulio rašytoja, menininkė, neformalaus švietimo entuziastė Evelina Taunytė, dar žinoma kaip Candy Cactus. Jeigu mėgstate internetą, Evelinos muzikos, minčių ir nuostabių fotografijų galite rasti jos tinklaraštyje candycactus.com. candycactus.com. Tiek šiandien laidoje. Ačiū, kad klausėtės. Palieku jus su muzika, kurią rekomenduoja Candy Cactus.
Buvo labai įdomu, kad užėjau į vieną tokią kavinę čia ir girdžiu, kad groja Mulato Astatke, kuris yra Etiopijos džiazo meistras ir visiškai absoliučiai nuostabi muzika Mulato Astatke. Ir turbūt Lietuvoje nėra kavinės, kuri grotų šitą muziką. Tai Mulato Astatke kokį nors kūrinį turbūt. Tai Bolivija stebina tokiais dalykais, kas gali būti labai, jo, labai neprovinciali.
idėjos.
Žmonės ir idėjos.
Netgi šiuolaikinis mokslas dabar tvirtai nesutarė dėl definicijų.
Suprantat, svarbiausia išlaukti, kada žmonės to nori.
Žmonės ir idėjos.
We'll be right back.